Efirde Ozodlik Radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 28-mart, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Bugun O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Moskvada Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev bilan uchrashadi. BMTning yadroviy qurolni jahon bo'ylab taqiqlash masalasiga bag'ishlangan bosh assambleyasining 27 marta boshlangan yig'ini Rossiya, AQSh, Britaniya tomonidan boykot qilinmoqda. AQSh senati ko'pchilik ovoz bilan Chernogoriyaning NATOga qo'shilish to'g'risidagi arizasini qo'llab-quvvatladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Bugun O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Moskvada Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev bilan uchrashadi. Uchrashuvda asosan ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlar, energetika, transport, qishloq xo'jaligi sohasidagi qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalasi muhokama etiladi. Aprel oyida Moskvaga loyihalarni amalga oshirish O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ham davlat tashrifi bilan borishi kutilmoqda. BMTning yadroviy qurolni jahon bo'ylab taqiqlash masalasiga bag'ishlangan bosh assambleyasining 27 marta boshlangan yig'inida 100 dan ortiq davlat vakillari ishtirok etmoqda. O'tgan yilning oktyabrida BMTga a'zo 123 davlat mazkur assambleyani o'tkazish taklifini qo'llab-quvvatlagan edi. Ayni paytda Rossiya, Qo'shma Shtatlar, Britaniya, Fransiya, Yaponiya, Isroil va yana 29 davlat yadroviy qurolni jahon bo'ylab taqiqlash bo'yicha yig'in o'tkazilishiga qarshi chiqqan bu davlat vakillari assambleya ishida ishtirok etmaydi. AQShning BMTdagi vakili Nikki Heyli bu masalada Washington pozitsiyasini mana bunday tushuntirdi.
Suddenly the General Assembly wants to have a hearing to ban nuclear weapons.
Kutilmaganda bosh assambleya yadroviy qurolni taqiqlash bo'yicha tinglovlarini o'tkazmoqchi. Ona sifatida, qiz sifatida o'z oilam yadroviy qurolsiz dunyoda yashashlarini istayman, biroq realist bo'lishimiz darkor. Masalan, Shimoliy Koreya yadroviy qurolni taqiqlashiga kim ishona oladi, dedi Nikki Heyli. AQSh senati ko'pchilik ovoz bilan Chernogoriyaning NATOga qo'shilish to'g'risidagi arizasini qo'llab-quvvatladi. Mazkur mamlakatning NATOga qo'shilishi masalasini uzil-kesil AQSh Kongressi yuqori palatasidagi ovoz berish hal qiladi. Kongress bu arizani tasdiqlasa, AQSh Chernogoriya uchun ovoz bergan 27 davlat bo'ladi. NATOga a'zo 28 davlat orasida shu kungacha faqat Ispaniyagina hozirgacha bu masalani muhokama qilgan emas. Moskva uzoq vaqtdan beri Chernogoriyaning NATOga qo'shilish istagiga qarshilik ko'rsatib kelgan. Chernogoriya ham qo'shni Serbiya kabi til va madaniy jihatdan Rossiya bilan umumiy tomirlarga ega bo'lgan davlatdir. Pokiston rasmiylari 100 dan ortiq hindistonlik baliqchi nega qo'lga olingani sabablari yuzasidan izoh berdi. Karachi politsiyasi rasmiysi Muhammad Boburning Reuters agentligiga bildirishicha, hind baliqchilari davlat chegarasini buzib o'tganlikda ayblanmoqda.
پاکستان مرین سکورٹی والا نے پاکستانی سمندری حدود کی خلاف ورزی کردے پر انڈین
پاکستان حربی دینگیز کشلر ہندوستان کے قراشلی بولگن 19 کیما و 104 بالخشن پاکستان چگرسن بزب اتکانی اچن کول گالدی اولرگن نسبتاً خارجلیکلر توسطه قانون و بالخشلک توسطه قانون اساسیدن جنایت اشلر آچلدی جنایت اشلر سودلرگه جونتلگن دیدی محمد بابر هند بالخشلر 26 مارت گونی کول گالینگن خبر قیلدی O'zbekistonda davlat arbobi va yozuvchi Sharof Rashidovning 100 yilligi nishonlanadi. Bu boradagi qarorni prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagani to'g'risida 27 mart kuni xabar qilindi. Qarorga asosan Jizzax viloyatida Sharof Rashidov memorial kompleksi tashkil etiladi va uning haykali o'rnatiladi. Yosh avlodni davlat arbobining hayoti bilan yaqindan tanishtirish maqsadida Jizzaxda Rashidovning uy-muzeyi ochiladi, uning kitoblari nashr etiladi hamda hujjatli film suratga olinadi. 2017-yilning noyabrida Jizzaxda va Toshkentda Sharof Rashidovning 100 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkaziladi. 1917-yilda tug'ilgan Sharof Rashidov 1959-1983 yillarda, ya'ni 24 yil davomida O'zbekiston Respublikasini boshqargan edi. U 1983-yilda vafot etgan. Bu Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan men Elmurod tanishtirdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qarshi va Andijondan so'ng Namangan markazida ham Damaslar qatnovi taqiqlandi. Surxondaryodagi bog'cha mojarosi ortidan aksar bog'chalarning ma'lumoti oliy bo'lmagan xodimlar bo'shatilmoqda. Prezident Mirziyoyevga shikoyat qilgan tadbirkor Olimjon Sulaymonov 3 yil va 1 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. UNESCO ekspertlari Shahrisabzning o'rta asrlar ko'rinishidagi noyob mahallalarga tuzatib bo'lmas zarar yetganini aytmoqda. Novosibirsk gubernatori mehnat muhojirlari xizmatidan deyarli voz kechishga qaror qildi.
Qatga qarasangiz, O'zbekistonni Tojikistonni yurganday bo'ladi.
Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi korrupsiya avj olgandan Prezident Mirziyoyevga video murojaati bilan tanilgan tadbirkor Olim Sulaymonovni 3 yil va 1 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom. Center1.com sayti tadbirkorning advokati Amriddin Ubaydullayevga tayanib xabar qilishicha, sud hukmi 24 mart juma kuni chiqarilgan va Olim Sulaymonov belgilangan muddatni Mazil koloniyada o'taydi. Advokatning aytishicha, Olim Sulaymonov Jinoyat kodeksining firibgarlik, tuhmat va soxta ko'rsatma berish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi tadbirkor Olim Sulaymonovni 15 fevralda sud zalida hibsga olgandi. Avvalroq Toshkent shahar sudi Sulaymonov ustidan poytaxt prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan jinoiy ishni ko'rayotgandi. Mazkur sudda ham tadbirkor jinoyat kodeksining firibgarlik va tuhmat moddalari bo'yicha ayblanayotgandi. Ikkala sudda ham Toshkentda xususiy shirkat Dormon biznes qurilish va Optimaga egalik qilgan Sulaymonovning raqibi O'zbekiston bosh prokuraturasi qoshidagi Toshkent shahar Yunusobod tumani soliq va valyuta jinoyatlariga qarshi kurashish departamenti edi. Olim Sulaymonov Toshkentdagi prokuratura xodimlarining o'z ta'birida noqonuniy xatti-harakatlari ustidan youtube.com portali orqali 2016 yilning oktyabrida Prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq video murojaat qilib, o'zbekistonliklar e'tiboriga tushgandi. Olim Sulaymonovning 3 yil 1 oyga hukm qilinishi O'zbekiston prezidentining tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yangi chora-tadbirlari kuchga kirgan bir pallada kuzatilmoqda. Prezident farmoniga muvofiq 2017 yilning 1 yanvaridan boshlab tadbirkorlik subyektlarini rejadan tashqari tekshirish butunlay bekor qilingan.
O'zbekiston kichik biznes.
Qarshi va Andijon ortidan Namangan markazida ham Damaslar qatnovi taqiqlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Namangan viloyati hokimining maxsus farmoyishi bilan viloyat markazining shoh ko'chalarida Damas mashinalari yurishi 25 martdan taqiqlandi. Bu qarorga ko'ra ertalabki soat 7 dan kechki 8 gacha bo'lgan oraliqda Damaslar Chorsu, Sardoba bozorlari va markaziy temir yo'l vokzaliga boruvchi ko'chalarga kirmaydigan bo'ldi. Namangan hokimligi rasmiysi bu qarorning yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi avtomobil va daryo transport agentligi bilan muvofiqlashgan holda qabul qilinganini bildirdi. Shaharda sodir bo'ladigan avtotransport hodisalarining qariyb 80% Damas mashinalari bilan bog'liq. Litsenziyasi bo'lsa bo'lmasa Damaslar shu markaziy ko'chalarda odam tashishga o'tib olishdi. Oqibatda tirbandlik kuchayib ketdi, harakat xavfsizligi izdan chiqdi. Shunga hokim Damaslarni taqiqlashga qaror qildi, lekin tez yordam, militsiya va boshqa favqulodda xizmatlarga qarashli Damaslar bundan mustasno dedi Namangan hokimligining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Namangan viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi vakili Damaslarning yo'l harakati tartibi va xavfsizligiga tahdidga aylanganiga oid bayonotni tasdiqladi. Lekin ayni rusumli mashinalarning markaziy ko'chalardan quvilib, shaharning boshqa hududlarida bemalol yo'lovchi tashish bilan shug'ullanayotganiga mantiqiy izoh topib berishga qiynaldi. Shahar markazida yo'lovchi tashish qiyin, odam ham ko'p, avtotransport vositasi ham ko'p. Bundan tashqari burilish va qayrilishlar ko'p. Sardoba tomonlarida Damas haddan tashqari ko'payib ketganini namanganliklar yaxshi biladi. Bozorlar oldidan o'tib bo'lmay qoldilar ko'pligidan. Shuning uchun markaz